Dëgjues të nderuar, përshëndetje. Jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Ky edicion është i incizuar paraprakisht për shkak të situatës së krijuar me koronavirus. Unë jam Valona Tila dhe në 15 minutat vijues do të flasim për Marrëveshjet ndërkombëtare të Kosovës për kredi. Ratifikimi i tyre rrezikohet për shkak të raporteve të tensionuara qeveri-kuvend. Në pjesën e dytë të emisionit kemi një intervistë me psikologun Dashamir Bërzulli, si ka ndikuar pandemia koronavirusit te qytetarët. Ju ftoj të qëndroni pranë valëve tona.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kosova po rrezikon të humbë rreth 300 milion euro kredi financiare ndërkombëtare për shkak të raporteve të tensionuara qeveri-kuvend, thonë zyrtarë të qeverisë në detyrë të Kosovës. Pa ratifikimin në kuvend të marrëveshjeve për kredi, kredit nuk mund të merren, pasi që kjo çështje është rregulluar në këtë formë edhe sipas kushtetutës. Qeveria në detyrë ka proceduar në kuvend disa marrëveshje të tilla, por se ende nuk është saktuar ndonjë seancë ku ato do të mund të miratoheshin. Holësit nga Luljeta Krasniqe.
Kosova rrezikon të humbas miliona euro kredi nëse nuk arrin që të ratifikojnë në kuvend marrëveshjet të cilat janë negociuar nga qeveria Kosovës me Bashkimin Evropian dhe mekanizmat ndërkombëtar financiar. Sipas të dhënave të Ministrisë së Financave dhe Transfereve dërguar Radios Evropa e Lirë, totali marrëveshjeve të cilat duhet ratifikuar në procedurë të përshpejtuar përfshin 5 marrëveshje kredie në vlerë prej 228.1 milion euro dhe 2 marrëveshje bashkëfinancimi në vlerë 61 milion euro. Sipas dhënësit të Ministrisë së Financave dhe Transfereve Muharrem Shahini, disa nga këto marrëveshje janë nënshkruar, disa janë aprovuar nga bordet e institucioneve financiare ndërkombëtare e disa janë në negocim, dërsa disa të tjera janë dërguar për ratifikim në parlament. Marrëveshjet ndërkombëtare përfshirë këtu edhe marrjen përsipër të detyrimeve financiare nga ana e Kosovës sipas kushtetutës, duhet të ratifikohen në kuvend me 2/3 e votave të të gjithë deputetëve. Ismet Krasniqi, sekretari përgjithshëm në kuvendin e Kosovës, ka konfirmuar për Radion Evropa e Lirë se nga qeveria në detyrë janë proceduar në kuvend disa marrëveshje ndërkombëtare. Vetëm një nga këto marrëveshje të proceduara në kuvend lidhet me situatën e krijuar nga pandemia me COVID-19 e që është projekt ligji për ratifikimin e marrëveshjeve për financim ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Asociacionin Ndërkombëtar për Zhvillim për projektin e fuqizimit të sektorit financiar. Ndërkësh marrëveshje tjera të cilat janë dërguar në kuvend kanë të bëjnë me projekte të tjera, të cilat nuk lidhen me situatën e krijuar nga pandemia COVID-19. Por këto marrëveshje, kryesia e kuvendit të Kosovës nuk po arrin t'i vënë rendite në një nga seancat e kuvendit. Kryesia e kuvendit në mbledhjen e fundit ka saktuar datën 4 qershor si datë të mundshme për mbajtjen e një seance, por nuk është e sigurt nëse në rendite do të jenë në diskutim marrëveshje ndërkombëtare financiare, pasi që deri më 4 qershor pritet të mbahet edhe një takim i kryesisë së kuvendit. Kryetarja e kuvendit të Kosovës Vjosa Osmani, pas një takimi të kryesisë së kuvendit të mbajtur gjatë kësaj jave, ka thënë se nuk ka konsensus mes partive politike parlamentare që këto marrëveshje të procedohen në kuvend.
Sugjerimi im ka qenë që patjetër të shkojmë përpara me këto marrëveshje ndërkombëtare. Ka pas mirëkuptim te disa, mirë po për fat të keq, meqense marrëveshjet kërkojnë 2/3, nuk ka aq disponim saqë këto të procedohen më një herë. Megjithatë, ka një gatishmëri, së paku nga disa prej grupeve parlamentare që të ulemi dhe patjetër të gjejmë një mundësi që mos të bllokohen këto marrëveshje ndërkombëtare, sepse disa prej tyre kanë afat të caktuar rënda të cilit mund të përfitojmë fondet.
Bedri Hamza, antar Komisionit Parlamentar për Buxhet dhe Financa nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës, thot për Radion Evropa e Lirë se PDK nuk do të pengon në asnjë formë ratifikimin e këtyre marrëveshjeve financiare ndërkombëtare. Zëvendës ministri në detyri financave dhe transfereve Agim Krasniqi tha për Radion Evropa e Lirë se duhet gjetur një zgjidhje më të shpejtë politike që marrëveshjet të ratifikohen.
Relacionet që krijuan mes kuvendit dhe qeverisë, ku kuvendi nuk po pranon me marrë asnjë obligim që me qeveria, këtu ka ngritë procesi. Tash, në qëto rëthona, ka pas një qeveri që bashkëpunon me kuvendin, që sigurohet 2/3 e deputetëve me votu këto marrëveshje ndërkombëtare, në fakt, këto mund të rrezikohet.
Organizata të cilat monitorojnë punën e kuvendit të Kosovës thonë se në aspektin ligjor nuk ekziston asnjë ndalesë që do të pengonte qeverinë në detyrë të dërgonte në kuvend marrëveshje të tilla ndërkombëtare. Përfshir këtu edhe marrjen përsipër të detyrimeve financiare nga ana e Republikës së Kosovës. Por si thot analisti Eugen Cakolli nga Instituti Demokratik i Kosovës, qeverisë në detyrë mund të kontestohet negocimi marrëveshjeve në detyrë.
Problemi aktual është interpretimi që është bërë nga një pjesë e partive parlamentare, cilat me të drejtë kanë ngritur në diskutim se kanë vënë tekstin tek mungesa e legitimitetit që ka qeveria për të hyrë qoftë në marrëveshje ndërkombëtare me palë të tjera në emër të Republikës së Kosovës, për sa kohë që njëta është shkarkuar nga ana e kuvendit.
Faktori ndërkombëtar në Kosovë ndërkohë ka kërkuar që sa më shpejt të bëhet ratifikimi i këtyre marrëveshjeve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Dëgjues së nderuar, për lajmet e ditës nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet evropailir.org. Na përcillni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Pandemia e koronavirusit ka shkaktuar pasiguri dhe frikë te popullata në Kosovë, thot për Radion Evropa e Lirë psikologu Dashamir Burzulli. Sipas tij, më të cenueshme në këtë kohë janë gratë shtatzëna, pastaj fëmijët, por edhe të moshuarit. Burzulli rekomandon që njerëzit të merren me aktivitete të lehta fizike, por duke i respektuar masat në fuqi. Intervistën e ka realizuar Arton Konushevci.
Zoti Burzulli, shtetarët e shumtë këto ditë kanë kaluar dhe ende një pjesë e tyre po kalojnë kohën e mbyllur në shtëpi për shkak të pandemisë COVID-19. Në aspektin psikologjik, si mendoni, si ka ndikuar kjo situatë njerëzit?
Pandemia ka shkaktuar një pasiguri dhe një frikë të madhe të popullata. Si rezultat i kësaj, mbyllja ka qenë e menjëhershme dhe sigurisht që, domethënë, në kuptimin e dinamikave psikologjike, kjo jep një efekt të caktuar si në trupin e njerëzit, si në mendjen, ashtu dhe në përdorimin e përditshme. Aq më tepër kur domethënë raste të tilla të pandemisë për sa më me neve nuk janë të njohura në Kosovë, po edhe në botë, dhe nuk kemi pasur mekanizma ballafaques të situatave të tilla. Pra është dashur të shpiket diçka nga e para në kuptimin e ballafaqimit. Prandaj mund të them që njerëzit të janë bërë më apatik, janë bërë më anksioz, natyrshëm, domethënë mund të kenë pasur edhe ndikime somatike nga që vijnë me bazë psikologjike. Dhe po ashtu, në momentet aktuale mund të kemi pasur edhe efekte të agjitimit të shpesht, meqense ka qenë situatë e prerjes së kontakteve sociale të menjëhershme dhe adaptimit në situatë tjetër, e cila sigurisht që ka ndikuar që njerëzit të ndërpresin planet e tyre jetësore, shumë radhë të ndërtojnë një dinamikë dhe një rutinë të re. Kjo normali e re mbi 2 muaj tashmë ka ndikuar që njerëzit po ashtu të kenë momente të caktuara, veçanërisht të rinjtë, të cilët kanë një jetë sociale pak më të hapur dhe të kenë një moment apatie apo simptoma eventualisht aty të depresive të caktuara. Dhe në përmoshat e tjera, të cilët janë të kryet familjarë, e kështu me radhë, të shqetësimi kryesor është të më thënë rruajtja e shëndetit të familjes, po ashtu edhe pjesa financiare. Mas 2 muajsh, me gjitha da kemi pa një qëndrueshmëri të popullatës ndaj pandemisë, një vetë përmbajtje në përgjithësi dhe një përshtatje shumë mirë në rrethanat e reja.
Sa të rënda mund të jenë këto pasoja dhe në cilat shtresa të shoqërisë mund të ketë ndikuar kjo gjendje më shumë?
Kemi dhe elementet caktura simptomatike të frikës së tepërt, të ankthit, të depresionit, e kështu me radhë, ka kategori caktura që janë më vulnerabile, më të cenueshme në këtë drejtim. Një kategori të vërtetë ndjeshme të pikpamje janë të shtatzënat, sepse në këtë rast shtatzënat përveç frikës dhe ankthit, disa simptomave caktura të shëndetit mental që janë të natyrshme në rastin e shtatzënisë, për arsye të njohura, atëherë ka mundësi që këto elemente të theksohen gjatë shtazanisë. Po ashtu probleme mund të kenë dhe fëmijët, meqense dinamika e tyre është e tillë që ata nuk mund ta interpretojnë realitetin se çfarë po ndodh, duke mund ta kuptojnë, pavarësisht se dëgjojnë nga lajmet nga prindrit edhe nga fjalë të caktuara, nuk i gjej dot kuptim në botën e tyre dhe domethënë sigurisht që kërkohet një përpjekje dyfishe e prindërve për të punuar me fëmijët për të thënë atyre që nuk mund të dalin ose nuk mund të blejnë diçka në dyqane apo duhet të ruhen kështu me radhë gjëra që domethënë zakonisht nuk janë me natyrën e fëmijës pa vetë kontrollin në qenë se nuk e kupton procesin. Pra, këto janë kategoritë më të rënda, pastaj edhe të moshuarit, të cilët është parë nga sëmundje që në shumicën e vendeve të moshuarit janë ata që preken shumë për shkak të problemeve të moshës, aty pastaj kemi frikë të lloj tjetër dhe ka mundësi një ketë mbyllje në vetvete, izolim social edhe elemente të tjera shoqëruese emocionale të kësaj gjendje.
Çfarë duhet bëjnë njerëzit që të mos kenë probleme psikologjike?
E para punës është të zvoglimi i udhëtimi i frikës ndaj virusit, ndaj situatës që jemi, të respektohen rregullat që janë dhënë, të cilat janë të bazuara në shkencë. Dhe për te kësaj pasaj, për të krijuar një monotoni dhe një përtishmëri të cila është e pozitive, atëherë rekomandohet që të merren me aktivitetet të cilat janë fizike, që mund bën ose në kushte shtëpie, ose tashmë kemi një lejërimi të rareve edhe në kushte të cilat janë natyrë, por që mund duke ruajtur masat përkatëse. Kjo është një rekomandim shumë i mirë, sepse kjo lëviz që çakon energjia, e bën njeriu të ndihet në kontroll të trupit dhe domethënë sigurisht që relacioni trup-mendje është më adekuat dhe më funksional në këtë pikpamje. Po ashtu, ideja është të ndihen hobi, në këtë rast kur njeriu është i mbyllur edhe ose ka mundësi të kufizuar atë komunikimin apo të ndjekjes së interesave të tjera që kanë lidhje me karrierën, me biznesin e kështu me radhë. Atëherë duhet që të kthehet vetvetes, dhe sistemi i vetvetes është duke krijuar ato botën e brendshme përmes hobëve të ndryshme.
A shihni se ka përkushtim të duhur nga qytetarët dhe nga institucionet për shëndetin mendor dhe a ka përkrahje të duhur të psikologëve?
Ne që jemi të kësaj fushë, ne veçanërisht departamenti i psikologjisë në Universitetin e Prishtinës, kemi përpjekur që të bëjmë një të profesionin në nivel tjetër. Dhe kjo është kuptuar nga shoqëria. Ka përgjithsisht një konsiderat me psikologëve ndaj punës së tyre, sepse ka dhe të shumë pozitive në këtë drejtim. Megjithatë, do të thënë buxheti që vendoset në funksion për psikologët është i pakët ende. Ka momente të tua ku puna e tyre nuk merret shumë në konsiderat. Bien mend për psikologët vetëm në momentin kur ne kemi pandemi apo kur ka tërmete apo ka kriza në cilat u kthehemi atyre. Rastin ose kur kemi kriza individuale. Në përgjithësi, institucionet mendoj që duhet ta japin më shumë rëndësishën e mendor, edhe veçanërisht të profesorëve psikologëve të fillimit, edhe kurrizës ligjore që ka të bëjë me këtë fushë, por edhe trajnimit të stafit të mëtejshëm, duke bashkëpunuar ngushtë me departamentin e psikologjisë në Universitetin e Prishtinës, punojnë gjëra të cilat janë shumë të mira, sepse është treguar që popullata tashmë është më e hapur ndaj kësaj ekspertize psikologjike, e vlerëson atë dhe nëse njerëzit kërkojnë ndihmë dhe janë të hapur që të tregojnë problemet e tyre, të punojnë me psikologët, duke arritur rezultate, atëherë kjo është një augur i mirë që domethënë shoqëria i është kthyer vetes. Njerëzit kanë lirinë që të trajtojnë problemet e tyre dhe kanë poshtu të lirinë që të lëtsemi të drejtojnë dikuj tjetër për të marrë ndihmë, të drejtojnë një profesionisti. Dhe investimi në shëndet mendor dhe veçanërisht të psikologët është një investim në shëndet me parandalim të problemeve, është investim në një rrugë të shëndetit, po është investim edhe në ekonomi, në aksim, në biznes, në organizat, në kulturë, e kështu me radhë.
Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra për këtë edicion. Për të reja të fundit, vizitoni faqen tonë në internet europaedir.org. Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.